Ну і мандрівник покинув наш будинок у припоганому настрої. Через 5 хвилин по тому пішов кудись і Холмс. Його не було аж до вечора. І коли він повернувся, стомлений, з потемнілим обличчям, я зрозумів, що він не дуже просунувся в своєму розслідуванні. На нього чекала телеграма. Він прочитав її і кинув у камін. «Це з Плімута, Вотсона, з готелю», – сказав він. Я довідався у священника, як він називається, і телеграфував туди, щоб переконатись у правдивості слів доктора Леона Стерндейла. Він справді провів там минулу ніч, частина його багажу справді рушила в Африку, а сам він повернувся сюди, щоб бути присутнім під час розслідування. Що ви про це думаєте, Вотсоне? Що його дуже цікавить ця справа? Так, дуже цікавить. Ось нитка, за яку ми ще не вхопились, і вона й може допомогти нам розплутати весь клубок. Вищу голову, Вотсоне, я впевнений, як ніколи, що матеріалу в нас побільшає, а коли це трапиться, ми швидко подолаємо всі труднощі. Тоді я й нагадці не мав, що слова Холмса справляться так швидко, а дивний і зловісний поворот у розвитку подій спрямує наше розслідування в зовсім іншому напрямку. Вранці я саме голився біля вікна, коли раптом почув цокіт кінських копит і, глянувши крізь шибку, побачив, що по дорозі чвалом мчить бідарка. Вона повернула до нашого будиночка. На землю вистрибнув священик і щодуху кинувся до дверей садовою доріжкою. Холмс був уже одягнений, і ми поспішили вниз йому назустріч. Від хвилювання наш гість не міг вимовити й слова, але кінець кінцем, судорожно ковтаючи повітря й заклинаючись, прокричав: «На нас напосівся диявол, містер Холмсе! Моя нещасна парафія під владою диявола! Сам сатана оселився там, ми у нього в руках!» Він аж пританцьовував від збудження, і це було б смішно, якби не його сіріле обличчя й безтямні очі. Нарешті він вигукнув жахливу новину: «Містер Мортімер Трідженіс помер сьогодні вночі, точнісінько так, як його сестра!» Холмс, сповнений енергії, миттю схопився на ноги. «Для нас вистачить місця у вашій бідарці?» «Так, тоді, Вотсоне, поснідаємо пізніше. Містер Раундхай, ми готові їхати швидше-швидше, поки там ніхто не похазяйнував». Трідженіс займав у будинку священника 2 наріжні кімнати, розташовані одна над одною, на першому і другому поверсі. Внизу була простора вітальня, нагорі спальня. Під самими вікнами майданчик для гри в крокет. Ми прибули раніше за лікаря і поліцію, тому до кімнат ще ніхто не заходив, і все було на своїх місцях. Дозвольте мені точно описати сцену, яку ми побачили того туманного березневого ранку. Вона так глибоко закарбувалася у моїй пам'яті, що мені не забути її до віку. Повітря в кімнаті було неймовірно задушливе. Служниця, що йшла попереду нас, широко розчинила вікно, бо інакше дихати було б зовсім неможливо. Частково це пояснювалося, мабуть, тим, що посеред столу ще чаділа лампа. Відкинувшись на спинку крісла, за столом сидів мертвий Трідженіс. Його ріденька борідка стирчала вперед, окуляри вилізли на лоб, а худе смагляве лице, повернуте до вікна, було спотворене тим самим виразом жаху, який ми бачили на обличчі його покійної сестри. Зведені судомою руки й ноги, скарлючені пальці свідчили про те, що помер він у пароксизмі страху. Небіжчик був одягнений, але з деяких ознак ми зрозуміли, що одягався він похапцем. Ми ще раніше переконали, що спав він у своєму ліжку, і з усього було видно, що трагічний кінець настав рано вранці.